Lesist ekki ætt. Skemtisöfur. Jokes.
Fantastiskt år hér til, segir Jógvan. Førska landsli hefur ongan dist tapt enn. Hvers nokka dystur hefði ekki spelt? Fyrsti dysturinn komandi sunnudag. Það satt at hæsan spelarinn fyrir meira í lönum lukmaður? Ja, men hann reis nokk betri. Jógvan, hann dói vel að spela. Men hann hefur tvær stórar fælur. Hverjar? Bæninni. Hæna sem nú komu nýjan af völlinni Gundadali. Hann rattur en halv trusskrón segir fram. Það kostar 100 krónir, segir vakten. Ég veit, men ég ætla mig að bæra hitt eftir hópi. Lutli Magnus spurði pabasóin. Hvað spela fótbolt aftur í ár? Ég skilji ondki. Þið funnir jú það við fjör hver best.